Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Evi, krásný den přeju, ahoj.
Ahoj, krásný den, krásné dopoledne.
Tak krásná jako si ty. Ach. Chcem ti říct dneska, ale já to moc nemám rád, dneska ti to sluší, protože moje duše vždycky říká, takže jindy ne.
No,
ale rozumíme si, rozumíme
ano,
si.
Ano, a já si toho moc cením a vážím a rdím se.
Vybavil se mi hit Party opět a Radeček, co se stane na horách, anebo Helena Vondráčková, vzhůru k výškám. Prosím tě, jako jde nějak dohromady jeste s rozumem
absolutně.
A hory, kopečky, túry?
Rádio, absolutně dokonalé a naprosto, protože hory jsou naprosto geniální způsob, jak si zlepšit fyzickou kondici. Mm-hmm. My si budeme povídat i třeba o horách ve srovnání s fitkem a s dalšími jako různými posilovacími cviky. Budeme si povídat o spálených kaloriích a to se možná budete hodně, hodně divit. A taky samozřejmě o tom, co jíst, jak si nachystat svačiny třeba na celodenní túry, jak bychom se vlastně měli zabývat tou výživou nebo tím jídlem ve chvíli, kdy vyrazíme na výlet. Že je úplně taková ta energie zbalená na cesty v podobě té křupavé oplatky.
Ona je několik verzí dokonce, ano, přesně
ano,
tak. Mhm.
Takže nebude úplně tou nejlepší variantou.
Nemůžu se nezeptat, co je podle tebe definice túry. Vlastně, co je túra? Jako je to počítáno, protože ty jsi z toho světa, na kilometry, nebo je to opravdu o tom výkonu do kopce a celý den tam být?
Dobře, tohle není asi nějaká oficiální definice Aha. z Wikipedie. Já ti můžu říct svůj vlastní názor, co vnímám jako túru. Túra je za mě to, když vyrazíme do terénu, který třeba má i nějaké převýšení.
Rozumím.
A strávíme tam delší dobu. Ta túra může mít hodinu, dvě, tři, ale klidně 6, 7, anebo to můžou být několika denní túry, kdy člověk vyrazí na výlet do hor a dělá si přechody. Takže tohle bych vnímala jako definici túry, kdy si zbalíme ten baťůžek, nasadíme nějaké pohorky nebo ideální boty a vyrazíme do terénu.
Dvě praktické, které s tím souvisí, něco už si naznačila, vhodný výběr obovy asi bys doporučila z vlastní zkušenosti nejít v jarmilkách a teniskách, že jo?
To je základ, to je absolutní základ.
A druhá věc, otázka, která mi právě vypadla, jo, jasně, ta túra, jde o to, jak právě do těch kopečků převýšení různě jdeme rychle, nebo tam je spíš o tom výkonu, i když je to pomalejší cesta?
Rádio obojí.
Jo?
Obojí. Určitě platí. Si o tom budeme povídat. Rozhodně obě dvě varianty platí. Samozřejmě, čím jdeme víc do výkonu, čím více zadýcháváme, čím je to pro nás náročnější, tím se více dostáváme do toho anaerobního tréninku, teda musím se rozmluvit.
To máš za to slovíčko zvolit. Anaerobní?
Anaerobní, ano. No, budeme si o tom povídat.
A taky se dozvíte, co všechno při tom vyloučíte. Zůstaňte s námi a dozvíte se víc.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Ve slovníku spisovné češtiny najdete výraz túra jako delší turistický pochod. Já si ještě vzpomínám výraz z mého dětství, mimochodem jsem z Opavska, kde jsme výrazem túra říkali takové té povinné službě, když se střídají partaje na úklid schodů, domů, toho vchodu a podobně. Prostě příští týden mám túru já a podobně.
Rádio, taky jsem to zažila a Aha. pamatuju si, když jsme s maminkou měli ten generální úklid,
ano.
kdy člověk vlastně uklízí i jako ten venek a podobně. A my jsme se obě dvě vymodili, dali srtěnky, nalíčili. Se, vzali si krásné šaty a šli uklízet barák. A užili jsme si to.
Ráďa měl trauma ze sousedů, protože ho hlídali, takže Ráďa to dělal třeba v 2:30 ráno.
A tomu jo? taky rozumím.
Protože někteří dávali třeba i různé tyčinky pod utěráky. Víš, jak jsi na to šlápl, jestli jsi ho opravdu zvedal a podobně. Takže
až tak.
Tolik moje túry.
Tak to je velmi zajímavé.
Méně pojďme na ty klasické vysokohorské. Evi, logika, ty jsi to vypichovala, jako hodně z na to dávala důraz. Tam se hodně spálí asi, že jo, během takového dne, když jsou ta různá převýšení a podobně.
Rozhodně a možná fakt budeme překvapeni. Protože když se podíváme na to, že se doporučuje jako průměrný energetický příjem dospělého člověka v takovém tom klasickém dni je zhruba okolo 2000 kalorií na celý den, od rána do večera. A při takové túře, která trvá třeba 6 hodin, kdy fakt vyrazíme do hor s tím batohem, tak takový člověk může spálit 2000 až 4000 kalorií jenom tím pohybem. To je v podstatě dvojnásobek našeho běžného příjmu v takovém tom klasickém režimu. Takže samozřejmě ano, dochází tam k výrazně vyššímu energetickému výdeji, ale samozřejmě je to v závislosti na tom, jaký je sklon toho terénu, jaká je naše zátěž v batohu, záleží samozřejmě na naší tělesné hmotnosti, záleží taky na počasí, protože veškeré ty vlastně vlivy okolo nás taky významně ovlivňují náš energetický výdej. To znamená, že my, když vyrazíme v zimě a je velmi chladno, tak budeme dost pravděpodobně vydávat vyšší množství energie, než třeba v létě, kdy je horko. To se sice cítíme schvácení a unavení.
Takže ten pot vlastně je ten otékající tuk, máme ten pocit.
A jo? Není to tak. No. Opravdu to tak není. Takže vyšší energetický výdej je jednoznačně v zimě, kdy tělo vlastně bije na poplach a potřebuje se zahřát, aby fungovalo. A je to energeticky náročnější proces, než třeba v létě, kdy je nám horko, jsme opravdu schvácení, potíme se, máme pocit, že to je prostě dneska peklo a vydáváme strašně moc energie a pálíme tuky, tak to tak úplně není.
Tak co ten národ, který by se doptával? Mimochodem ještě jednou připomínám, WhatsApp, cokoliv, jo? 776612800, no tak jako nejvíc se spálí ve fitku a podobně. To znamená tělocvičny všeho druhu, fitka a tak dál. Je to srovnatelné nebo opravdu jako kopečky vedou?
V podstatě určitě kopce vedou, protože ono to fitko je většinou třeba nějaká hodinová záležitost. Mm-hmm. Že jdeme na hodinu do toho fitka, tam si odcvičíme, samozřejmě posílíme veškeré svalové partie. Má to úžasné benefity na tvorbu vlastně svalové hmoty, mimo jiné na posílení kostí, na naši psychiku, protože každý pohyb se počítá. Nicméně, pojďme si srovnat, že jsme jako hodinu ve fitku, ale na té túře jsme klidně 4, 5, 6, 7 hodin. Mm-hmm. A zároveň v tom fitku je tam to prostě postaveno primárně na té intenzivní zátěži, na tom posilování jednotlivých svalových skupin. Zatímco ty hory vlastně kombinují, jak už jsem říkala, to komplikované slovo, teď trošku zpomalím, anaerobní a aerobní pohyb. Aerobní je to, že vlastně jdeme, jsme v tom spalovacím rytmu.
Tělo se hýbe.
Mhm. Ano, v tom spalovacím tempu. A do toho zároveň velmi intenzivně posilujeme všechny možné různé svalové partie. Samozřejmě hodně nohy, stehna, lýtka, ale taky většinou posilujeme i core, jakože ten střed, břicho. A za předpokladu, že máme i trekové hole, mm-hmm, tak velmi výrazně posilujeme naše paže, ruce a taky záda.
A to je teprve začátek toho, co se dneska dozvíte. Eva Rigler ve studiu Rádia Čas.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
S Evou Rigler dnes na téma Až na vrcholky hor. Krásné dopoledne, Evi, ještě jednou.
Ahoj, krásné dopoledne.
Teď nad dopisy diváků, nebo spíš nad zprávami posluchačů, protože tady máme různé reakce. Tak nejdřív trošku od věci a přitom ke každému tvému jste s rozumem. Hanka píše, prosím vás, dá se říct, v které části roku při stejném zatížení a nastavení jídelníčku přeje tělo hubnutí a spalování víc? Je nějaký měsíc nebo roční období?
To je docela komplikovaná otázka. Mně se chce říct, že v zimě. Ale v zimě za předpokladu, že se opravdu vystavujeme té samotné zimě a vykonáváme vlastně ty pohybové aktivity venku.
To si před chvílí říkala. Přesně
to,
i v rámci
co jsem říkala, že vlastně ono ve chvíli, kdy jsme vystaveni tomu chladu, tak tělo opravdu více spaluje, protože tam je ještě důležité se zahřát. Nicméně trošičku nám hází klacky pod nohy to, že máme ty vytopené domácnosti, moc se nám venku nechce pobývat, spíše máme chuť na nějaká vydatná jídla a spíše jsme v takovém tom odpočinkovém módu, kdy je málo světla, chceme více odpočívat, více jíst a být takový jako medvědi. Takže to nám trošičku komplikuje situaci, ale za předpokladu, že se opravdu budeme bavit o tom ceteris paribus, to znamená za neměnných podmínek máme stejný jídelníček, stejné pohybové aktivity v průběhu celého roku, tak by to byla určitě zima. Mm-hmm. To znamená, že ten běh ve chvíli, kdy je jeden stupeň a fouká a my půjdeme běhat 10 kilometrů a pak půjdeme v létě, kdy je 25 stupňů a zase budeme běžet 10 kilometrů, dost pravděpodobně budeme spalovat více v zimě.
Teď dva chlapy, to už se vracíme k dnešnímu tématu. Tomáš z Brna, prosím vás, je rozdíl mezi tím, co na těle posilujeme klasickou chůzí a právě třeba pochodem nebo túrou v horách?
Určitě, určitě. A ten zásadní rozdíl je v tom, že ve chvíli, kdy my se jdeme projít hezky ve městě, do parku, po rovince, po chodníku, tak zatěžujeme neustále ty totožné svaly. Ale ve chvíli, kdy vyrazíme do hor, do kopců, do terénu, tak posilujeme úplně jiné svalové partie, protože ten terén je variabilní a na to samozřejmě reagují naše svaly, šlachy, veškeré úpony, takže tam je krásná variabilita a dá se říct, že ta chůze v horách a v terénu je pro to tělo mnohem víc komplexnější než chůze po rovince. Nicméně i chůze po rovince je perfektní.
Za sportovce asi ještě Matěj, můžu jednu takovou skoro filozofickou? Je možné, že někdo šel v rámci nějaké diety s kilogramy dolů a zároveň, aby přibíral? Nedávno jsem to slyšel v nějakém podcastu o keto dietách a rozum mi to nebere. Díky.
Tak to je skvělá otázka, díky za ní. A je to ve skutečnosti tak? Zrovna právě u keto diet se tady tohle může dít. A to z toho důvodu, že my ve chvíli, kdy přejdeme na to keto stravování a vyhodíme veškeré sacharidy z našeho jídelníčku, nebo je enormně eliminujeme a omezíme, tak naše tělo začne pouštět vodu. My se přirozeně odvodníme. Ale voda není tuk. A za předpokladu, že přistupujeme ke keto dietě tak, že se přejídáme tučnými jídly, takže tam jíme spoustu slaniny a tučných mas a podobně, což je keto, ono to neobsahuje sacharidy nebo téměř žádné sacharidy, je to vlastně bílkovina a enormní množství tuku, tak stejně platí nadřazené pravidlo. A to, že abychom si udrželi váhu, tak musíme mít plus minus stejný příjem i výdej a ve chvíli, kdy prostě budeme mít větší příjem než výdej, začneme přibírat. A u té keto diety je to vlastně takové skryté, a to z toho důvodu, že my hubneme na té váze, jakože na té manuální váze, na kterou se postavíme, tak ta nám klidně ukáže, wow, já mám o kilo méně. Ale to je kilo vody, to není kilo tuku. Mm-hmm. My klidně můžeme skrytě přibírat právě ze všech těch slaninek a mastných smažených jídel. A potom ve chvíli, kdy si dáme ten sacharid, kdy si řekneme, a už toho mám dost, tady mám 3 kila prostě dole, tak si dám pečivo a hranolky a housky a jdu si koupit něco sladkého, tak samozřejmě dáme do těla sacharidy. To tělo na to krásně zareaguje úplně automaticky. Na ty sacharidy se naváže zpátky ta voda, kterou my jsme prostě dali pryč, ale navíc máme už nějaký tuk, který jsme přibrali v průběhu té diety. Pseudodiety v uvozovkách. Takže ano, právě u keto diety se tohle může dít.
Takže nestejte se zeptat, pokud vám něco není jasné. Eva Rigler je tu od toho. No a za chvíli zpátky do kopečků.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Vysokohorské výšlapy, kopečky a vliv nejenom na tělo i na duši, což mi vlastně nabádá k otázce. Evi, ještě jednou krásný den, ahoj.
Ahoj, krásné dopoledne.
Občas to v rozumné množství zvládne třeba kvalitní čokoláda, občas otužování nebo jakýkoliv sportovní výkon. Co horské túry a vliv na psychiku, je tam nějaký?
Rádio zcela a naprosto zásadní. Ono už to vlastně vychází z toho, že nám je prostě v přírodě hezky. Mm-hmm. Opravdu je nám tam hezky. A vlastně na to je takový ten pojem, tuším, že to pochází z Japonska, celá tahle disciplína, to je Shinrin Yoku, takzvaná lesní lázeň. Mm-hmm. A na to je milion vědeckých studií, což je trošku usměvné.
Ona dokonce existuje i vůně, parfém, který je inspirován tou koupelí, přesně tak, jakoby v tom, ano, přesně tak, je to druh terapie, filozofie.
Dobře, pojďme si říct, že je docela jako usměvné to, že potřebujeme vědecké studie na to, abychom pobývali v lese a v přírodě, ale máme je. A vychází z nich naprosto famózní výsledky. Zkrátka, my, když vyrazíme do toho lesa, do přírody, tak se okamžitě sklidní náš nervový systém. Už jenom to, že vidíme tu zeleň, že jsme na čerstvém vzduchu, že se procházíme. Ten mozek se okysličuje. Takže tam jsou opravdu vědecky potvrzené účinky na snižování úzkostí, na snižování stresu, na vlastně zlepšení i stavu depresí. Takže hodně, hodně významné účinky a dokonce, to jsem si tady teď našla, protože to mě fakt pobavilo, a nebo respektive možná taky překvapilo, protože celkově víme, že ta chůze je nesmírně prospěšná pro náš organismus, pro náš mozek, pro naše svaly a že tam dochází k zásadním procesům, kdy dochází k tomu ozdravení a podobně. Ale další studie, ukázalo se, že lidé, kteří šli na 40 minut projít se do cedrového lesa, měli nižší hladinu stresového hormonu kortizolu, než ti, kdo se procházeli v laboratoři 40 minut. Takže opravdu ten venek na nás nesmírně působí. To, že vidíme tu zeleň, to, že dýcháme ten čerstvý vzduch, takže opravdu je to zásadní element pro naše psychické zdraví a ideálně ve chvíli, kdy do těch hor, do toho lesa, do té přírody chodíme pravidelně, tak to má vlastně i ten dlouhodobý účinek. Že ona asi jedna procházka za měsíc nás úplně nespasí.
Nevytrhne.
Jasně, zlepší nám tu náladu, ten den, možná i ten další. Ale nebude to mít ten dlouhodobý efekt, jako opravdu to, když se naučíme třeba pravidelně o víkendu aspoň jeden den vyrazit do těch hor a v týdnu si udělat čas na to, abychom se šli projít do zeleně. To neznamená, že musíme vyrážet někam do Alp, ale můžeme se klidně jít projít do městského parku. Teď na jaře, když je to tady všechno zelené, tak se dá procházet už téměř všude a ono to ten efekt má.
Takže nádech, výdech, volte spíš přírodu než kancel, teda takhle. Ne, že vás teď posíláme z práce pryč, jo? A po 11. další kolo s Evou Rigler na Rádio Čas, k jakékoliv svačině.
Dobrou chuť.
Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál.
Dneska jsme vyrazili do hor, na kopce, na túry a výpravy. Zmínili jsme, Evi, ještě jednou krásný den, ahoj.
Krásný den, ahoj.
Že důležitá je taky obuv, že jo, to správné obutí. Máme tady reakci od tvojí jmenovkyně Evy. Připomněla jste mi něco, co se stalo cirka před 25 lety. Byli jsme u známí na chatě a druhý den po zahradní párty najednou někdo řekl, pojďme se projít. Tak jsme se na zahradě, tak jak jsme tam byli, tak jsme vyrazili, šli jsme, povídali jsme, no zkrátím to, najednou jsme byli na Čantoriji, tam na nás koukali, jako bychom spadli z nebe, skupinka lidí na lehko a hlavně v pantoflích.
Krása a teda ještě dodatečně tleskám, i když se to událo před 25 lety, protože takový výstup na Čantorii není zrovna nejjednodušší, tam je to převýšení solidní, takže opravdu krásný výkon.
Já zvolna navážu, když pomineme tady tu obuv, což bylo řečeno, děláme ještě pořád nějaké chyby, nebo čeho se vyvarovat, když jdeme tam nahoru a chceme tělu hlavně prospět?
Rádio, děláme chyby a velmi často je opakujeme, protože mnoho z nás vyráží na ty hory s tím, jako fajn je víkend, tak si vyrazíme na nějakou turistickou chatu, tam si dáme polívku a půjdeme dolů. Nicméně, ono opravdu, ten výstup je relativně energeticky náročný. Takže pokud ta túra opravdu trvá déle, není to o tom, že si půl hodinky vyjdeme kopec a potom jdeme dolů, ale je to delší úsek.
Tak mě napadá, zeptám se rovnou, doplňovat v průběhu?
Doplňovat v průběhu, mít připravené svačiny a myslet taky zejména na to, že tím, že je to energeticky náročné a tělo tady na tenhle jako intenzivní pohyb potřebuje hodně sacharidů, tak doplnit i sacharidy. Jak vlastně neustále bazíruju nebo opakuju to tady stále dokola, bílkoviny, proteiny, základ, tak tady je zapotřebí i se více zaměřit na sacharidy, které jsou vlastně tím rychlým palivem, aby nám to dál šlo.
V jaké podobě, Evi?
V jaké podobě? No, ideálně to může být třeba v podobě ovoce, můžou to být třeba nějaké i ovocné tyčinky, takové ty raw, které obsahují i nějakou vlákninu, jsou tam i nějaké oříšky. Může to být samozřejmě celozrnné pečivo, připravená svačina. Takové celozrnné pečivo, když si tam dáme žervé, šunku, přidáme nějakou zeleninu, tak tam máme krásně komplexní sacharidy, ale už je tam i ta bílkovina, která nás zasítí a hezky nám to půjde. A pokud jdeme opravdu velmi výkonnostně, to znamená, že jdeme svižně, zdoláváme velké úseky, máme tam třeba i ty větší výstupy, tak je zapotřebí mít i třeba menší takové energetické bombičky, koncentrované cukry a to je znovu v podobě třeba právě té raw tyčinky, která je poměrně energeticky vydatná, případně sladší ovoce nebo klidně i hroznový cukr, který nám v tu chvíli může zafungovat. Zatímco když sedíme v kanceláři a řekneme si, hej, já mám chuť na bonbon a dám si hroznový cukr, tak to není ideální varianta, protože to je opravdu velmi rychlý cukr a my ho dost dobře v té kanceláři u počítače nespálíme. Tak na těch horách a při těch pohybových aktivitách to jednoznačně má své opodstatnění.
Tak, tečka. Jo, možná jenom jedna praktická rychlá, protože je to tvoje parketa, ty o tom nejenom mluvíš, ty to i konáš. Když máš ty výšlapy, třeba s partnerem a podobně, mluvíš? Mluvíte spolu během těch výšlapů,
nebo
jste ve svém světě každý?
Po většinu času ano. Mm-hmm. A vždycky asi záleží na té formě. Protože za předpokladu, že jdeme nahoře s tím, že si chceme vyjít nějaký kopec, projít se, být v přírodě, máme tam nějakou kilometráž, tak je to jako v pohodě a povídáme si. Ale za předpokladu, že si řekneme fajn, teď si dáme 35-kilometrový výšlap, je tam velké převýšení a půjdeme to výkonnostně, mm-hmm. kdy vlastně kombinujeme třeba i běhy, seběhy, rychlé ty výstupy, tak samozřejmě moc nemluvíme. Na to není ta kapacita a vlastně ve chvíli, kdy člověk mluví, tak nemá ten pravidelný dech a nedochází i k tomu lepšímu výkonu. Takže variujeme.
Já když nevím, tak se ptám. Za chvíli pokračujeme. Jakýkoliv dotaz, WhatsApp 77 66 12 800.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Myslím, že mi pípla další zpráva. Ne teď, akorát jsem na to málem zapomněla. Nicméně byla to Hanka, to si pamatuju. Mm-hmm. Hanka se ptala, jestli má v rámci toho zdravého životního stylu a spalování toho těla, mm-hmm. v rámci těch vysokohorských výšlapů, jako nějaký podíl i nadmořská výška. Prostě v jaké výšce to děláme nebo ne, ten výšlap.
To je perfektní otázka. Za ní moc děkuju. Fakt je výborná.
Hlavně si to pamatuju, to jsem rád.
Protože ano. Je to vlastně dost zásadní element, protože v nadmořských výškách říká se, že je to od nějakých 2000, mm-hmm. ale setkala jsem se i s informací, že už okolo 1500 metrů výškových jakoby nad mořem, tak tělo začne vlastně se adaptovat a ten metabolismus se adaptuje právě na tu vyšší nadmořskou výšku a na nižší dostupnost kyslíku. A v tu chvíli spaluje více kalorií už v tom klidovém režimu. To znamená, že jenom ten rozdíl mezi tím, když sedíme v 2000 metrech nad mořem a když sedíme tady v kanceláři, tak už začíná být značný. Prostě ten klidový režim, ten klidový metabolismus se prostě zrychlí. Zvyšuje se spotřeba glukózy, ale tělo zároveň velmi, velmi efektivně vlastně využívá tuky jako zdroj energie. A myslím si, že na to jsou i nějaké studie, že vlastně doslova pobyt ve vyšších výškách podporuje snížení tělesné hmotnosti, zvyšuje ten bazální metabolismus a zvyšuje spalování tuku. Takže pokud chcete hubnout, vyražte do vysokých hor.
Ještě mi ještě napadlo, Evi, už jsi zmiňovala nějakou tu ideální svačinu, nebo co bychom opravdu neměli vynechat. Co pít? Co pít sebou, když jdeme tam nahoru? Stačí voda nebo naopak jako něco, nějaký ten proteinový drink?
Ne proteinový,
jak jsem říká, jontový nápoj.
Já vždycky tady děkuju našim posluchačům za krásné dotazy, takže já ti děkuji za krásný dotaz.
Rádo se, ale napadlo mě to, víš?
Je to nesmírně důležité a já jsem to nezmínila, ale právě to je enormně důležité, protože my při tom pohybovém, nebo při tom výdeji a při tom pohybu, nejen, že tu vodu nějakým způsobem samozřejmě vydáváme a potíme se, ale my ztrácíme i různé minerály a jonty. Takže jontový nápoj je fajn, zafunguje třeba i více mineralizovaná minerálka a je fajn taky myslet na různé vitamíny. Takže pokud bychom si dali třeba opravdu vysoce mineralizovanou minerálku s nějakým citronem, tak je to třeba ideální věc. Nicméně i ty jontové nápoje, případně elektrolyty, už se v tuhle chvíli dají koupit, dejme tomu i v drogeriích.
A za mě možná poslední otázka, právě, že to slyším na každém kroku, co je vlastně ten jontový nápoj? Jako hromada minerálů v tom a podobně?
Přesně tak. Jontový nápoj je vlastně postavený na tom, že nám nedoplňuje jenom tu samotnou tekutinu, ale že nám do těla dodává i minerální látky. Většinou v nějakém optimálním poměru, tak aby došlo k ideální hydrataci těla a ve chvíli, kdy se věnujeme té pohybové aktivitě, tak abychom ty minerály, které ztrácíme potom, tak abychom je doplňovali a nebyli v deficitu.
Já jsem myslel, že teď mluvíš nářečím, jako, které ztrácíme potém. Víš, jakože... Jako,
potém,
ale on to byl pot jako pot.
Potém, aktivitě.
My se vždycky domluvíme.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Společně se Vouriegler, Evi, spousta dotazů i přes WhatsApp Rádia Čas. Aneta zdraví, vždycky chtěla zdolávat hory, píše, že si teď do toho docela nakopla a ptá se, a to už teď budu číst. Mimochodem ještě jednou ahoj.
Ahoj, ahoj.
Měla bych počítat po nějakém prvním větším zásadním výšlapu se svalovou horečkou a hlavně jak si s ní poradit. Jak mi to popisují kamarádi známí, může to být docela v uvozovkách zážitek.
No, je to v podstatě taková klasická horečka a ano, může se to stát. Může se to stát po horách, může se to stát po běhu, může se to stát ve chvíli, kdy se přetáhneme ve fitku, ale taky třeba, když v létě vyrazíme na kolečkové brusle a dáme si víc do těla. Prostě ano, svalová horečka se děje a přistupovat k ní, nebo aspoň z mé vlastní zkušenosti, já nejsem lékař, takže na to by asi měl být nějaký odborník. Já k tomu prostě přistupuju tak, že ji přijmu, cítím ji, to znamená, že jdu do postele, snažím se co nejdřív vyspat, myslet na tekutiny a prostě počítat s tím, že v průběhu několika dní ty vlastně jako veškeré pocity odezní a je samozřejmě zapotřebí se zaměřit tu chvíli na větší přísun vitamínů, právě minerálů, které jsme třeba ztratili tím pohybem. A co je nesmírně důležité, tak to je opravdu správná regenerace po tom výkonu, pokud byl náročnější. A ta nejzásadnější, ano, můžeme si tady povídat o všech úžasných látkách a věcech, které podporují regeneraci, ale alfa omega je kvalitní spánek po výkonu a kvalitní jídlo. S dostatkem bílkovin, s dostatkem komplexních sacharidů, ideálně s vitamíny, minerály, zkrátka dát si kvalitní vyvážené jídlo po výkonu.
Když jsem si hledal materiály k našemu povídání, tak jsem narazil i na takový obrázek a je tu vlastně anketa. Lidi asi hlasovali, jako čemu by spíš dali přednost, ale tak mi napadá, protože tady je hlasovačka klasická, buď to chůze na horách versus běh ve městě.
No.
Takhle. Co by si vybrala ty z hlediska výživového kouče a milovníka jakoby zdravého životního stylu?
Nejde to.
Dobře.
Ne, nemůžu odpovědět.
A jinak jako co se týče spalování a spol?
Spalování je opravdu velké, jak vlastně v těch horách, kdy ta aktivita většinou trvá i více hodin, ale je taky samozřejmě velké při běhu. Ve chvíli, kdy prostě běžíme třeba i rychleji, je to prostě výkon, běžíme potom nějaký delší časový úsek, tak je to energeticky jakoby dost náročné. A já sama, kdybych měla odpovědět, nejsem schopná si vybrat. Miluju to, když jsem ideálně několik hodin v horách a jsem prostě v té přírodě a fouká vítr a já se cítím prostě dokonale a svobodně. Nicméně ten pocit zažívám i třeba, když se setmí, já si nasadím sluchátka, nazuju tenisky, poslouchám hudbu, běžím a je to ten stav, kdy ty nohy běží sami. Kdy se jim vlastně zdá, že to je nejpřirozenější pohyb na celém světě a zbožňuju to. Takže neuměla bych si vybrat a nechci se ničeho z toho vzdát.
A nějaký tady, cituji, muž v kabátě se ptá, kterým nočním parkem běháš nejčastěji. Přeju hezký den, za chvíli jdeme do finále.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Tak nás teď sebou rozněžnila Dáda, která nám napsala online cestou, kde si pustím tento podcast. Nestihla jsem začátek, díky. Je velice zajímavý.
Tak to máme radost, že podáváme zajímavé informace. Dádo, moc děkujeme. My jsme aktuálně samozřejmě živě na Rádio Čas, ale určitě si nás můžete poslechnout i v záznamu, a to na všech oblíbených podcastových platformách. Když si zadáte Jeste s rozumem, tak tam najdete všechno, o čem jsme si vlastně v historii povídali.
Nebo samozřejmě na webu cazradio.cz. Dáda teď dodává, za jak dlouho se tam objeví, protože my teď jedeme v přímém přenosu, tak dejte tomu pár dní, možná pár týdnů a bude tam.
Já si myslím, že pár dní, Rádio.
No, tak dokonce, dívejte se, jsme rychlí. Hele, ještě jedna, která to možná všechno uzavře, a to Eliška Zlámalová píše z Ostravy. Velmi často slýchávám ve vašich podcastech, ale je to tu zás, slovo kardio, což mi vždycky zní jako termín lékařský, kdy má už člověk opravdu problém. Ale chápu, že to asi bude jinak. Tak se ptám, a teď jsou tady normálně, vy budete v paně normálně, Eliško, narozená. Za A, co je kardiocvičení? Tím začni.
Kardiocvičení. Do kardiocvičení určitě zařazujeme běh, chůzi, svižnou chůzi, plavání, zkrátka takové ty aktivity, které vykonáváme po delší dobu, které prospívají našemu kardiovaskulárnímu systému a vlastně většinou se stává to, že se tím taky stimuluje metabolismus a spalování. Jsou to vlastně aktivity v nějakém určitém tempu, které vykonáváme po delší časový úsek.
Za B, jsou i hory a túry dobré kardio?
Jsou, ale zároveň, co je zajímavé na těch horách, je to, že vlastně kombinuje kardio, ale taky silový trénink. Mm-hmm. A právě kdybychom to rozdělili, tak si řekneme, že to kardio nebo aerobní aktivity jsou právě to chůze, běh, plavání, jízda na rotopedu a tak podobně. Zatímco silový trénink, který má významné benefity pro naše tělo, kosti, svaly, tak to je spíše takové to v posilovně, kdy posilujeme nějakou konkrétní svalovou skupinu s určitým cílem. A právě hory jsou úžasnou kombinací obojího. To znamená, že věnujeme se celou dobu aerobní aktivitě, která má zároveň střídavou intenzitu, někdy jdeme do kopce, někdy jdeme po rovince, někdy jdeme z kopce, ale tím, že právě jdeme do toho kopce, tak posilujeme určité svalové skupiny. Ve chvíli, kdy potom jdeme z kopce, tak zase posilujeme jiné svalové skupiny. A samozřejmě hraje tam taky roli ta rychlost chůze, ta rychlost, kterou se věnujeme vlastně té pohybové aktivitě. A další věc je ta, že ve chvíli, kdy my si dáme batoh a máme nějakou další zátěž, tak už je to regulární posilování. Takže opravdu je to kombinace kardia i toho silového tréninku.
A za C, od Elišky pořád, jaký je váš zatím největší životní sportovní výkon, na který jste opravdu pyšná?
Tak asi můj osobní životní výkon je Beskydská sedmička. To bylo vlastně nějakých 105 kilometrů a 5000 převýšení. A bylo to náročné, tělo se potom z toho dlouho dostávalo.
Já jsem myslel v dátce.
To nebylo až tak fyzicky náročné.
Ne, ta, a je
to spíš psychicky.
A jak je šťastná? Ne, pozor, teď jsi šťastná si.
Jsem, absolutně.
Tak my jsme takhle, já skoro až cítím výčitky, protože jsme tak jako hezky jako opravdu vyšlápli, spálili a potom to za 2 týdny všechno zajíme, protože prakticky už skoro na začátku letní sezóny do toho lízneme.
Jo? Rádi budeme lízat, ale já si myslím, že budeme lízat zdravě. Aha. Že si povíme i o těch lepších, zdravějších alternativách klasických zmrzlin a nanuků.
Včetně sorbetů a dření a tak dále.
Dobře.
Evi, hezky mi bylo, díky, bylo mi ctí a za 2 týdny na viděnou, naslyšenou.
Budu se těšit, děkuju.
Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál Radio Čas.